Slovensko čelí ďalšiemu masívnemu kyberútoku. Cieľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa. V asi 30 mestách dnes pokračujú protesty za demokratické Slovensko. Biskupy vyzývajú na pokoj a zmierenie. Odkaz poslali aj koaličným a opozičným politikom.
Počúvate Infolumen.
Všetky podstatné správy dnes podvečer ponúkajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Proti Slovensku prebieha ďalší masívny kybernetický útok, ktorého cieľom je štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Zaznamenaný bol dnes okolo obeda a podľa premiéra Roberta Fica stále trvá. Momentálne sa mu úspešne bránime.
Tento útok spočíval v obrovskom množstve pokusov získavať z informačných zdrojov Všeobecnej zdravotnej poisťovne citlivé informácie, ktoré sa týkali všetkých osobných údajov a čo je najpodstatnejšie, týkali sa všetkých diagnóz, vrátane už pripravovaných alebo už zrealizovaných zákrokov, ktoré ten alebo onen pacient absolvoval.
Pokiaľ by bol útok úspešný, dôjde podľa premiéra k znefunkčneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Môžem v tomto okamihu potvrdiť za prítomnosti pána ministra. Mali sme aj relevantných expertov zo všetkých rezortov, že momentálne sa bránime úspešne tomuto kybernetickému útoku, ale nevieme celkom odhadnúť, čo sa bude diať v najbližších minútach a najbližších hodinách. Môže byť opäť ohrozené fungovanie e-receptu. Môže byť ohrozované napríklad aj schvaľovanie alebo predschvaľovanie liekov pre onkologických pacientov alebo pre kardiakov. Môže byť obrovský problém so samotným poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško však ubezpečil, že na teraz nie je ohrozené poskytovanie akejkoľvek zdravotnej starostlivosti ani služby, ktoré obhospodáruje Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Tú situáciu monitorujeme a samozrejme o vývoji prípadnom vás budeme ďalej informovať, ale môžem potvrdiť, že skutočne sa jedná o pomerne bezprecedentný útok na inštitúciu, významnú inštitúciu slovenského zdravotníctva a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
Minister zároveň informoval, že Všeobecná zdravotná poisťovňa aj Národné centrum zdravotníckych informácií sú aktuálne v krízovom a neustále kontrolovanom režime. Predseda vlády označil dnešný kybernetický útok za súčasť učebnicového modelového príkladu, ako sa likvidujú neposlušné vlády, ktoré majú na niektoré veci iný názor. Na včerajší protest v Košiciach prišlo podľa organizátorov až 15 tisíc ľudí. Priebeh bol pokojný. Z tribúny opakovane zaznievalo, že Slovensko patrí do Európy, nie do ruského sveta. Dnes pokračujú protesty vo vyše 20 mestách na Slovensku aj v zahraničí. Organizuje ich iniciatíva Mier Ukrajine, ktorá tvrdí, že patríme do Európy, nie do Ruska. V Prešove bol protest už dnes po obede. Vystúpil na ňom aj Juraj Šeliga z mimoparlamentnej strany Demokrati.
Nevidím tu žiadnych buričov, vidím tu slušných ľudí, ktorí chcú jasne povedať nie tejto vláde, ktorí chcú odkázať predsedovi vlády, že tu sa žiadny puč nedeje, že tu sú ľudia, ktorým záleží na Slovensku, ktorí chcú žiť v krajine, kde sa nekradne, kde sa nekorumpuje, kde funguje zdravotníctvo, kde sú dostávané cesty a diaľnice, kde policajti nešikanujú ľudí, ale ich chránia.
Premiér Robert Fico počas týždňa opakovane hovoril, že na Slovensku hrozí prevrat. Dodal, že v najbližších dňoch sa preto pripravuje vyhostenie zahraničných inštruktorov, ktorí sú na území Slovenska.
Na základe klamstiev sa vyvoláva emócia. V tomto prípade klamstiev, že niekto pripravuje vystúpenie z Európskej únie. Nikto nikdy takéto niečo nepovedal. A tisíckrát sme zdôraznili, že členstvo Európskej únie a v NATO je náš životný priestor. Len na rozdiel od súčasnej slovenskej opozície sme pripravení za tento životný priestor zabojovať, aby mal primeranú kvalitu.
Opoziční členovia parlamentného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva kritizujú, že sa dnes nedočkali žiadnych dôkazov a nových informácií o hrozbách súvisiacich s bezpečnosťou a protestami. Podľa šéfa výboru Tomáša Valáška nedostali členovia odpovede na obvinenia, ktoré zaznievajú v uplynulých dňoch od členov koalície.
Nijako nebolo preukázané, že sa tu spravodajské služby cudzích krajín pokúšajú páchať škody na kritickej infraštruktúre. Aj také obvinenia zazneli od politikov vládnej koalície. Pýtali sme sa na to dnes explicitne. Nedostali sme žiadne dôkazy, ktoré by toto obvinenie potvrdili. Nebolo preukázané, že na Slovensku pôsobí organizovaná skupina s účelom zorganizovať štátny prevrat. Opäť to sú slova viacerých politikov z pred pár dní. A to, čo sme v podstate zistili, je, že viacerí ľudia, ktorí sa nijak netajú, že sa poznajú, sa naozaj poznajú a nikomu z nich nebol preukázaný individuálne dôkazovo na tomto výbore, že by sa podielali na úsilí, či zmariť škod štátu, či ústavný poriadok.
Minister obrany Robert Kaliňák ale tvrdí, že členovia výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva boli dnes podrobne informovaní o aktuálnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s protestami. Skritizoval opozíciu, že výbor zvolala len preto, aby ho využila na kritiku koalície.
My sme podrobne informovali, myslím si, že dokonca nad rámec toho, ako bolo žiadané a ako vlastne môže výbor prichádzať k informáciám, pretože iste viete, že Bezpečnostná rada vznikla na základe požiadavky pána prezidenta po jeho stretnutí so Slovenskou informačnou službou a v tomto prípade je kontrolný výbor na kontrolu vojenského obranného spravodajstva, tak ho chceli použiť na to, aby mohli urobiť nejaké politické stanovisko. Mrzí ma to, verím, že to nenaruší ďalšiu pôvodnú spoluprácu.
Robert Kaliňák rovnako odmieta, že by bola tajná služba zneužívaná. Ambíciou opatrení podľa neho je zabezpečiť pokojný priebeh občianskych protestov a predísť prípadným provokáciám.
Je veľmi dôležité si uvedomiť, že Smer počas svojich vlád, a ja keď som bol minister vnútra, nikdy nepoužil represívne opatrenia proti demonstrantom. Nikdy sme nepoužili vodné delá, nikdy sme nepoužili gumové projektíly a nikdy sme nejakým spôsobom neobmedzovali tieto zhromaždenia. Ani sme nevyhlasovali výnimočné stavy, nič podobné. Mimochodom, o tomto debata na Bezpečnostnej rade ani nebola. Čiže to je dôležité povedať, že ak niekto hovorí, rád vyhlasuje, že sa máme báť nejakých protestov, tak to rozhodne nie.
Krátko z domova.
Mimoriadna schôdza o vyslovení nedôvery vláde by sa mala konať v utorok. Začať by sa mala o 10. hodine. Opätovný návrh podali opozičné PS, SAS a KDH. Vláde vyčítajú okrem iného následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahranično-politického smerovania Slovenska smerom na východ. Premiér Robert Fico už skôr opozícii odkázal, že ďalšiu schôdzu už neotvoria. Gruzínsky premiér podporil slovenského premiéra Roberta Fica v jeho vyjadreniach o prevrate na Slovensku. Irakli Kobachidze priznal, že nepozná podrobnosti, ale je to absolútne logické. Viac ako 650 pedagogických a odborných zamestnancov vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasnou situáciou na Slovensku, ktorá má podľa nich negatívne dosahy na kvalitu vzdelávania, ale aj duševné zdravie žiakov a učiteľov. V otvorenom liste premiérovi Robertovi Ficovi kritizujú nedostatok systémových riešení zo strany štátu, ktorý sa podľa nich nezaoberá kľúčovými problémami, ako je duševné zdravie detí či podpora vzdelávacích inštitúcií. Minister školstva Tomáš Drucker v reakcii odmietol, že za napätie v spoločnosti je zodpovedná výhradne vláda. Jan Ferenčák, Roman Malatinec, Radomír Šalitroš a Samuel Migal sa nezúčastnia na víkendovom pracovnom kongrese strany Hlas. Dohodli sa tak počas osobného stretnutia s vedením strany. Ako dôvod uviedli neeskalovanie vnútrostranického napätia a umožnenie vedeniu strany upokojiť situáciu, keďže stále evidujú nové tlaky na ich osoby. V prípade obvineného ex-šéfa správy štátnych hmotných rezerv Kajetána K. podal vyšetrovateľ návrh na podanie obžaloby. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Na prípad upozornil portál Aktuality. Ex-šéfovi štátnych hmotných rezerv pôvodne hrozilo dlhoročné väzenie. Po vládnej novele trestných kódexov môže vyviaznúť s podmienečným trestom.
Cirkvi.
Slovenskí katolícki biskupi sa vyjadrili k aktuálnej spoločenskej a politickej situácii v krajine. Hovoria, že súčasné udalosti občianskej nespokojnosti a prehlbujúce sa rozpory zdôrazňujú naliehavú potrebu, aby hlas cirkvi rezonoval v srdciach všetkých ľudí dobrej vôle. Pokračuje predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Prehlbujúce sa rozpory, ktoré plynú z mnohých problémov, doliehajú na každého. Udalosti spojené s fyzickými útokmi ukazujú, že nahromadené napätie môže prerásť až do nevraživosti a nenávisti. Nedovoľme, aby nás emócie odvádzali od ochoty viesť úprimný dialog a hľadať pravdu. Vyhodnocujme svoje postoje, skutky a slova inšpirované myšlienkou. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. A zistíme, že múry medzi nami sa začnú zmenšovať. Prejavujme si tiež blízkosť a záujem, aby nikto nemusel zažívať opustenosť a osamelosť.
Biskupy zároveň apelujú na predstaviteľov politického a verejného života, aby konali zodpovedne a spravodlivo v duchu služby celej spoločnosti, pričom osobné záujmy nesmú stáť nad verejným dobrom.
Do napätej a emóciami vybičonovej spoločenskej situácie chceme vniesť úprimnú výzvu k pokoju, zmiereniu a vzájomnému rešpektu. K tomu je potrebná angažovanosť každého jednotlivca, tak politikov, ako aj ostatných občanov. Snaha počúvať sa a hľadať to, čo nás spája a konštruktívne rozvíjať hodnoty a smerovanie, ku ktorým sme sa ako Slovensko zaviazali.
Biskupy zároveň vyzývajú všetkých občanov k angažovanosti v prospech pokoja a zmierenia. Opäť Bernard Bober.
Neustávajme v dobročinnej láske všetkých, aj štát, aj jednotlivcov. Viaže povinnosť otvoriť srdcia a ruky pre núdznych a zvlášť pre ľudí sužovaných vojnou. Nič nás nesmie zastaviť pred záväzkom ľudskosti. Naďalej sa modlíme za našich susedov na Ukrajine, ktorí už takmer 3 roky znášajú utrpenie spojené s nespravodlivou vojnou. Hoci najväčšiu zodpovednosť za pokoj a mier nesú predstavitelia štátov, pričiniť sa o pokoj musíme všetci, lebo mier sa rodí v srdci človeka. Táto úloha je zvlášť dôležitá pre nás, kresťanov.
Spišský pomocný biskup Ján Kuboš tento týždeň spoločne s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom a 4 zamestnancami navštívili Ukrajinu. Cieľom bola podpora a pomoc bratom a sestrám, ktorí uprostred utrpenia neprestávajú byť svedkami Božej milosrdnej lásky a pomáhajú zmierňovať následky vojny v mestách Užhorod a Mukačevo. Veľmi silným momentom bola návšteva cintorína v Užhorode, kde sú pochovaní tí, ktorí položili život pri obrane svojej vlasti. Na záver tejto cesty biskup Ján poďakoval všetkým, ktorí dennodenne prinášajú svetlo do temnoty vojny. V katedrále svätého Martina v Bratislave slávil včera bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Tradične sa na nej stretli kresťanskí podnikatelia a manažéri, ktorí uctievajú tohto svätca ako svojho patróna. Nahrával Boris Kolár.
Bratislavská arcidiecéza si spolu s podnikateľmi pripomenula život a príklad dobročinnosti svätého Jána Almužníka, ktorého relikvia je uložená v katedrále svätého Martina. Pravidelné stretnutia na začiatku roka ponúkajú kresťanským podnikateľom príležitosť inšpirovať sa jeho službou ľuďom a jeho úsilím o šírenie dobra. Viac dodáva Pavol Faktor, predseda Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska.
Tento deň je pre nás jednak tým, že sa kresťanskí podnikatelia z nášho združenia, kedy sme z regiónov Slovenska, Košic, Prešova, Banská Bystrica, Trnavy, zo Žiliny a teraz Bratislavy, takže sa aj stretneme, povieme si nejaké príbehy, ako sama kto, či už vo firmách, alebo v rodinách.
Biskup Jozef Haľko v homílii prítomných povzbudil, že kresťanstvo v konečnom dôsledku sa musí žiť v každodennej praxi, v každodennom dotyku s realitou a v každodennom dotyku s ľuďmi. Ilustroval to na príkladoch dvoch svetcov, svätého Martina a svätého Jána Almužníka.
Posolstvo svätého Jána Almužníka, ktorého vlastne dnes slávime, je vždy aktuálne, pretože on staval kostoly na to, aby sa ľudia modlili, ale zároveň, okrem tejto teda vertikály medzi človekom a Bohom, budoval aj tú horizontálu medzi človekom a človekom, to znamená staral sa konkrétnym spôsobom o chudobných.
Svätý Ján Almužník, rodák z Cypru, bol známy svojou dobročinnosťou v Alexandrii. Jeho telesné pozostatky sa do Bratislavy dostali v 18. storočí vďaka arcibiskupovi Imrichovi Esterházimu. Tento svetec nerozdelenej cirkvi je vzývaný ako patrón jednoty kresťanov.
Spolok svätého Vojtecha včera slavnostne predstavil dve knižné novinky o pápežoch Jánovi 23. a súčasnom svätomotcovi Františkovi. Svoje spomienky na pontifikov priblížila apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, informuje Ľudovít Malík.
Edícia Profily vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha dostala včera dve ďalšie knihy. Autobiografiu pápeža Františka, ale hlavne knihu Denník duše z pera svätého Jána 23. O akú knihu ide, nám vysvetlil riaditeľ spolku Ivan Šulík.
Jan 23. teda Angelo Roncalli začal tento denník písať ako 14-ročný seminarista v malom seminári a skončil deň pred smrťou 2. júna 63. Čiže vidíme ten veľký časový rozptyl a samozrejme sú tam zachytené rôzne obdobia jeho života.
Denník duše vyšiel v taliančine už v roku 1964 a neskôr sa dočkal ďalších vydaní. Dnes už patrí medzi klasiku duchovnej literatúry. Ako ho čítať, nám priblížil Ivan Šulík.
Tak ako hovorí samotný názov, je to denník a denník sa nepíše ako román a preto by som odporúčal túto knihu nečítať nejako kontinuálne, ale zobrať si každý deň, povedzme, jeden paragraf, keď to takto nazvem, z tohto denníka a o ňom meditovať.
Na prezentácii bol aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Keď zomrel svätý Ján 23. mal iba 6 rokov, ale na túto udalosť si pamätá a jeho dobrota sa spomínala aj v jeho rodine.
Boli to teda gestá a predovšetkým zmysel pre dobro. Takže ako deťom nám hovorili, musíte byť dobrý ako dobrý pápež. Takže to dávalo záväzok k dobru. Ale to, čo som chcel dnes večer povedať, pápeža Jána často prezentujeme, ako by bol len takým dobromyselným pápežom. Ale to nie je pravda. On mal skutočne tento aspekt dobroty. Ale ako som povedal, spájal v sebe aj aspekt múdrosti.
Kniha Denník duše a iné duchovné spisy je ideálnym nástrojom pre tých, ktorí chcú do hĺbky spoznať pápeža Jána 23.
Byť komunikátormi nádeje, pracujúc v duchu Evanjelia. K tomu pozýva pápež František v posolstve k 59. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré zverejnili dnes v deň liturgickej spomienky patrona novinárov svätého Františka Saleského. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov cirkev slávi vždy v 7. veľkonočnú nedeľu.
Zahraničné spravodajstvo.
Americké úrady zadržali viac ako 500 nelegálnych migrantov a stovky ďalších deportovali. Udialo sa to v rámci masovej operácie len niekoľko dní po nástupe prezidenta Donalda Trumpa. O jej výsledkoch viac povie Iveta Kureková.
Staronový americký prezident Donald Trump už v pondelok v prvom prejave po zložení prísahy avizoval, že z krajiny deportuje milióny a milióny migrantov bez dokumentov. Oznámil aj prísnu kontrolu hranice s Mexikom. V stredu podpísal dekret, ktorým nariadil vyslať na hranicu USA s Mexikom ďalších 1500 vojakov. Počet amerických vojakov v aktívnej službe na hranici s Mexikom sa tak zvýši na približne 4000. Bezpečnosť amerických hraníc považuje Trump za jednu zo svojich hlavných priorít a na hranici s Mexikom vyhlásil už prvý deň vo funkcii tzv. Stav núdze. Teraz Bielý dom uviedol, že úrady zadržali viac ako 500 nelegálnych migrantov a stovky ďalších deportovali. Podľa jeho hovorkyne prebieha najväčšia deportačná operácia v histórii krajiny. Donald Trump v stredu podpísal aj iný dekret, aby americké úrady migrantom znemožnili prekročiť túto hranicu a dostať sa do USA. Ministerstvá vnútornej bezpečnosti, spravodlivosti a zahraničných vecí nariadil, aby prijali všetky potrebné opatrenia na okamžité zahnanie, respektíve vytlačenie a repatriáciu takýchto nelegálnych prisťahovalcov. Americký federálny sudca však včera predbežne pozastavil účinnosť iného dekrétu, ktorým chce Trump obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území Spojených štátov, pretože to protirečí 14. dodatku americkej ústavy.
Izraelská armáda nedokončí sťahovanie z južného Libanonu v 60-dňovej lehote, ktorú stanovuje dohoda o prímeri. Uviedol to podľa agentúry Reuters úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Libanon ani hnutie Hizballah sa k izraelskému rozhodnutiu zatiaľ nevyjadrili. Podrobnosti povie Kristýna Hatarová.
Podľa dohody, ktorá začala platiť 27. novembra, sa izraelská armáda mala do 60 dní stiahnuť z územia Libanonu, pričom jedinými ozbrojenými jednotkami v oblasti smie byť iba mierová misia OSN a libanonská armáda. Dohoda o prímerí čiastočne vychádza z rezolúcie OSN, ktorá okrem iného požaduje odzbrojenie všetkých neštátnych skupín, vrátane proiránskeho Hizbaláhu v asi 30-kilometrovom pásme medzi riekou Lietanie a hranicou s Izraelom na juhu Libanonu. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahu teraz uviedol, že postupné sťahovanie izraelských jednotiek bude v etapách pokračovať aj po uplynutí 60-dňovej lehoty, a to po dohovore so Spojenými štátmi. Podľa správ izraelských médií Izrael požiadal Spojené štáty, aby si mohol udržať vojenskú prítomnosť v pohraničí o 30 dní dlhšie s odôvodnením, že sa tu libanonská armáda rozmiestňuje príliš pomaly, čo Hizbaláhu umožňuje preskúpiť svoje sily. Hizbaláh, ktorého vojenské krídlo Európska únia označuje za teroristické, začal ostreľovať sever Izraela raketami predvlani 8. októbra v rámci podpory teroristického palestínskeho Hamasu, ktorý deň predtým zaútočil na juh Izraela. Konflikt eskaloval vlani v septembri. Izrael odvtedy podnikal na libanonskom území početné letecké údery a 1. októbra zahájil pozemnú operáciu v južnom Libanone. Izraelské údery zabili niekoľko členov vedenia Hizbaláhu, vrátane jeho dlhoročného vodcu Hasana Nasraláha.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin je pripravený rokovať s americkým naprotivkom Donaldom Trumpom, ale čaká na signály z Washingtonu. Dnes to oznámil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Odmietol Trumpovo tvrdenie, že vojna na Ukrajine by sa dala ukončiť znížením ceny ruskej ropy. Najmenej traja ľudia zahynuli v noci pri ruskom dronovom útoku v Kievskej oblasti a jedna osoba sa zranila. Rusko informovalo o náletoch viac ako 100 ukrajinských bezpilotných lietadiel, ktoré sa mu podarilo zostreliť. Ukrajinská armáda zaútočila dronmi na viaceré oblasti v Rusku. V dôsledku toho došlo údajne k zásahu ropnej rafinérie, elektrárne a závodu na výrobu elektroniky. Kiev zase vyhlásil, že protiletecké jednotky zostrelili 25 z 58 ruských bezpilotných lietadiel. Donald Trump nariadil odtajniť vládne spisy o vražde prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, jeho brata Roberta Kennedyho a vodcu hnutia za občianske práva amerických černochov Martina Luthera Kinga. Národný archív informoval, že doteraz sprístupnili už 99% fondu. Americký senát s veľkou podporou oboch hlavných politických strán potvrdil Johna Ratcliffa vo funkcii riaditeľa ústrednej spravodajskej služby. Nomináciu do senátu predložil prezident Donald Trump. Ratcliffe počas svojho vypočutia v senáte minulý týždeň povedal, že pod jeho vedením bude CIA vytvárať objektívne analýzy. Zaviazal sa, že nikdy nedovolí, aby politické alebo osobné predsudky zatienili úsudok CIA. V Írsku namerali najsilnejší vietor od roku 1945. V nárazoch dosahoval 182 km za hodinu. Pre búrku Iowa je v krajine bez elektriny vyše 750 000 domácností. Dublinské letisko zrušilo prílety aj odlety. V Írsku aj Severnom Írsku platí najvyšší stupeň výstrahy pred vetrom. Na niektorých trasách medzi Anglickom a Škótskom nejazdia vlaky. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko dnes udelil milosť 15 väzňom, čo štátne médiá označili za humanitárne gesto. Stalo sa tak len 2 dni pred prezidentskými voľbami, ktorých si pravdepodobne predloží svoje 31-ročné pôsobenie na čele krajiny. 7 nováčikov figuruje v nominácii Slovenskej hokejovej federácie na februárový dvojzápas proti Nemecku. Na podujatí Fortuna Classic v Banskej Bystrici absolvujú debut v reprezentačnom A-tíme obranca Tomáš Královič a šestica útočníkov. Maxim Čajkovič, Sebastian Čederle, Roman Fajt, Samuel Krajč, Markus Suchy a Daniel Vladimír Tkáč. Februárový dvojzápas proti Nemecku sa stáva tradíciou v medzinárodnom programe mužskej reprezentácie. Trénerský štáb naň nominuje prevažne mladších hráčov. Typos Extraliga má dnes na programe zápasy 41. kola, zatiaľ rozohrali dva z nich. Spišská Nová Ves v polovici prvej tretiny vyhráva nad Košicami 1-0 a Žilina vyhráva nad Novými Zámkami 3-0. O 18. hodine ešte privíta Nitra Slovan Bratislava, Liptovský Mikuláš Michalovce, Zvolen v regionálnom derby privíta Banskú Bystricu a Poprad Trenčín. Hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v NHL na ľade Seattlu 3-0. Slovenský obranca zažil dva smolné momenty, ale napokon odchádzal z duelu spokojný, pretože Capitals si pripísali 6. triumf v rade a držia si najlepšiu bilanciu v NHL. V noci sa z triumfu tešil zo Slovákov aj Martin Pospíšil v drese Calgary, ktoré zvíťazilo doma nad Buffalom 5-2. Montreal aj s Jurajom Slavkovským prehral v Detroit 2-4. Futbalisti Lazio a Rím si zabezpečili priamy postup do 8-finále Európskej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v dueli 7. kola nad Realom Sociedad San Sebastián 3-1. Rimania tak potvrdili pozíciu tabulkového lídra. Na konte majú 19 bodov. Slavia Praha sa predstavila na pôde gréckeho PAOK Solun. V zostave hostí chýbal pre chorobu slovenský reprezentant Ivan Šranc. Jeho spoluhráči napokon prehrali 0-2. O najväčšie prekvapenie sa postarala Liga. Lotyšský tým zdolal holandský Ajax Amsterdam 1-0 a pripísal si prvý triumf. Prekvapili aj futbalisti Viktorie Plzeň. Na domácom trávniku zdolali Anderlecht Brusel 2-0. Plzeň si vďaka tomu zaistila účasť aj v jarnej fáze. Istotu majú aj Belgičania. Talianský tenista Jannik Sinner bude v nedeľu súperom Nemca Alexandra Zvereva vo finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom semifinále 21 pavúka Američana Bena Sheltona 7-6, 6-2, 6-2. Zverev vyhral úvodný set nad Srbom Novakom Djokovičom 7-6, keď 10-násobný melbournský šampión zápas skrečoval pre zranenie ľavej nohy. Americká tenistka Taylor Townsendová a Češka Kateřina Siniaková postúpili do finále ženskej štvorhry. V semifinále zdolali ako nasadené jednotky ruský pár 6-7, 6-4, 6-3. Slovenská tenistka Mia Pohánková neúspela v semifinále juniorskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji v Melbourne. 16-ročná hráčka NTC prehrala v dramatickom dueli so 6. nasadenou Američankou Kristínou Peničkovou po trojsetovom boji 4-6, 6-4 a 5-7. Norský biatlonista Tarje B zvíťazil v šprinte na 10 kilometrov na podujatí 6. kola svetového pohára. V talianskej Anterselve vybielil všetkých 10 terčov. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Legreit s jednou chybou a tretie miesto obsadil Talian Tommaso Giacomel. Slovák Tomáš Sklenárik sa vyhol chybám na strelnici a obsadil 39. miesto. Pripísal si aj prvé dva body do celkového hodnotenia a dostal sa do stíhačky. Damian Cesne spravil na ležke jednu chybu, no na stojke až 4 a skončil na 98. mieste. Tarje B po pretekoch nečakane oznámil, že ukončí po prebiehajúcej sezóne svoju aktívnu kariéru. Urobil tak len niekoľko dní potom, čo s rovnakou správou vyrukoval jeho mladší brat Johannes Tingnes. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermatt vyhral dnešný Super G svetového pohára v rakúskom Kitzbühli. Líder celkového poradia si pripísal 44. triumf v prestížnom seriáli. Na druhom mieste skončil Rakúšan Rafael Haaser a na treťom ďalší Švajčiar Stefan Rožentan. Preteky poznačilo množstvo pádov a tak sa poriadne natiahli. Slovenské tenistky nastúpia v kvalifikačnej C skupine pohára Billie Jean Kingovej doma proti USA a Dánsku. Rozhodol o tom včerajší žreb.
Počasie.
Víkendové počasie nebude pripomínať zimné. Teploty budú podľa Petra Jurčoviča výrazne stúpať.
Sobota. No, vyzerá to tak, že by sa nejaké tie hmly ešte mohli tvoriť, ale bude ich už podstatne menej. A v podstate rátam s tým, že by to takto mohlo pokračovať aj v nedeľu, aj v pondelok, aj v útorok. Rozdiel bude len v tom, že postupne by sa mali teploty jednak zvyšovať a tak konkrétne zoberieme pre Banskú Bystricu. V sobotu ráno oblačné počasie alebo až zamračené, ale teplota 0 minus 2, viac to silnejší mraz nebude. O tom popoludní sa vyčasí a teplota by mala vystúpiť asi na 4 stupne. Najteplejšie by malo byť asi samozrejme v Podunajskej nížine, kde predpokladám, že by sme mali ísť v útorok až na 13 stupňov alebo aj 14.
Na záver vám ponúkame tipy z večerného programu. Po 20. hodine sa môžete započúvať do relácie Vítaj doma rodina a nezabudnite ani na večeru u Slováka o hodinu neskôr. Pekný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.